ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Poko ila mupebo yibo la muna banso na linaka na biso sango ya mokili lelo, linaka lilene ya sango na lokuta la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America. Uto studio 17 to pesa mibongo lisungi onzela ya masini na Mr. Chang na Fatuma Kalala Alimasi sango ya mokili lelo e pesa melibino na Edi sango na sango ya mokili lelo to kolobela. Basali mbongo ba engumba goma na ituka ya Nord Kivu ba telemisaki misalami ya bango lelope ba kitakio balabala kinundako ya musala ya muyangili ya ituka pona kupamela mpaku mingi e bazali kufutaka na mbula matari ata kubazali kumuna mpasi ya ituka.
Eko vanko revantike tuha na biso ndeto biso ki tozo sale la parke tozo sale la gouvernement ou bien tozo sale nini biso toko bakaka ko kanga ba porte na biso.
Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni ya Ecclesia Catholique Monseigneur Melchizedek Paluku Sikuli a zaliko kanisa lelo mibu tukumi bali na mitanu ya episkopato musala mwaye ya episkopo milulumi ya kafuka milulumi ya kafuka fumi zaliko sali mapona yango.
Monseigneur l'évêque Aza Moutou ya Sali Makambo Ebele concernant développement ya diocèse de Butembo Beni a Sali Makambo Ebele concernant sécurité na kati ya diocèse ya Butembo Beni.
Lelo lina kanabiso munganga na salani Dr. Kachunga Bianga Philippe akoyemelwa na Fatuma Kalala Alimasi maimatali kwokoso e utaka na bokono bwa sukali to bokono bwa diabete makambo maimanso to kukendi na bula ibo yango na mwantango katia mboto kopesa bino sango na bokuse. Ekolo Congo démocratique na Congo Brazzaville basenga ki lobby na bokutani bwa Amazonie na Belém na Brésil bomoko na bitumba bia ko batela zamba na mokili e président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo démocratique na Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bazalaki na bokutani bwango ya mikolo mibale pe bazwa ki maluba lobby loleki Denis Sassou Nguesso asenga ki ete bikolo biso bizalaki na likita bia Belém na Brésil bizala lukula na likita bia bitando bia zamba isato inene na mokili basen ya zamba ya Amazonie ya Congo pe ya Mekong Borneo likita liangu likosalima na suka ya sanza ya zumi ya mubumui na Brazzaville. Mokonze ekolo Congo demokatika lukula uyu ya Congo Brazzaville basolola ki moko moko na ngambo na yi na moko kani wabangu ya Brazil Lula da Silva na bokutani boye bwa Belém bikolo bia Amerika ya Sud tope ya ngele biye bikutanaki bizwaki mikanu ya kosangana na boyokani na tina ya kubundisa elongo bokati zamba na bango na maloba zwaki Lula da Silva mokonzi ya Brazil la sengi ete bikulu biankita bipesa misolo misengili na bitumba bia kubatela zamba pona bulamu ya mokili mobimba. Nzokande president Félix Tshisekedi ya zalaki na masolo ya pembeni na Belém na ministre Dita ya mambi ya bapaya ya Emira Arab Uni pona mbongisi ma libongo linene lisengili kutungama na maibo zindo na mbu Atlantique na banana na ikulu Congo Demokratika. Ministre Dita ya Araba Emira Arab Uni a bendela kiko la kisa mulende ya mboka na ye ya kosunga kutunga libongo liye lisengili kusila na 2025 kanzo kande libanga liabu bandi mosala lisili kiamaki na banana wuto 2022 kasimo sala nanu mubandate wuto tango yangu. Bosambisami bwa François Beya mopesi tuli ya lukumu ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi Bozungi laki lubi luliki na haute cour militaire na Kinshasa nzokande bazuzi basikande ba tiamaki sima na mbongwana bo salamaki mikolo miliki kati na bakambi ba polisi ya ekolo Congo demokratika. Lubi luliki ezalaki nde mosala ya kokundula na bazuzi basika mai masima salamaki na bosambisa mibwango elobamaki ete makambo makendaki nanu na bozindote po basambeli ba François Béa bazalaki kolakisa ete buku likonzi etambola maki likolo na yango pe bazalaki kosenga botika mipo na mwa ntango ya moto bazali kosambela bosambisa mibwango bozongelaki lobi sima na mokano mwa cour constitutionnel ya kubwakisa bosenga ya basambeli ya François Béa. Nzokande François Béa azalaki te na bosambisa mibwa lobi mpo atika maki na kuluka lisungi ya minganga pe abimaki Kinshasa na sanza ya mombe po na kukende na poto afunda mako finga mokonzi pe kuyukana na basusu po na kubebisa bukingi ya mboka pe ya mokonzi ya mboka pe kutinda basuda na botomboki. Bato peni na bani ba kufi na bokwi ya efelo moko ya ite ilo moko na komini ya Bakira na etuka ya Bukavu na Bukavu na etuka ya Sud-Kivu bakambi ba société civile balobi ba ye bangonde ba pesi motango iye moye balobi motango mwango mwasi moko kati na bango azuka ki makasi kasazali na bomoye memami na lopitalo bato ba susupe ba zuki sami bolikido kibu zali kosale masika puna kutala suki bato tupe nzote susu ekuki kozala na se ya efelo eye ekwe ya kitina ya likama liango liibani nanote kasi Bukavu etongama likulu na ngomba tupe likulu na bavolkan ya kala pe buningani mwa ya mabele busala maka mwa mingi. Grand Bretagne e lobi ekuki kozala na bolikuluki botali bubumi bwa mokili mibiku ya ekolo Congo demokratike Cheribin Okende toma ya sika ya Grand Bretagne na Kinshasa Alison King Obe alobaki yango sima na boku tani azalaki na yango na bakambi ba ekolo Congo demokratike lokola ministre wa yambo ya lelo pe mokambi ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo demokratike Christophe Mbusu Nkodia na Kinshasa ntoma ya sika ya Grand Bretagne kundoli pe ete ekolo na ye ezali kutia mokoloto na mapona mimako ya na ekolo Congo demokratike maimasengeli kozala po na ngambo inso ya bayi politiki pe kundima mana banso pe kozala Napoli. FBI misala miyabukingi kati na ikulu Amerika ebomaki lubi na masasi na Utah moko moto moko na ya mibu koleka Ntuku Sambo uyu alakati kubuma na masasi President Joe Biden na Vice President Kamala Harris bobo mibuango bosalamaki kaka mwa ntango mwa ngonga yambo na mubimbo Joe Biden esengeli asala na ita ya Utah moto yango alakati kubuma pe baye bazalaki na bolikuliki boye bumimi mokonzi ya kala Donald Trump na bosambi sami pona kuluka kuboya elonga ya Joe Biden na mapona mima likaki na 2020. Basoda babotoli bokonzi na Niger abatie na esika mbula matari po na kukanga, kukamba mboka na bango zo kande bakambi babikulu bia CDAO likita lia bikulu bia Afrika ya West abazali kukutana na likita na Abuja na Nigeria po na kutala suki esengili kutinda basoda po na kuzungi sana ebonga Mohamed Bazoum mokonzi ya sivili basoda baye bakangaki uto kole kasika mposo mo Oko. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala lulaka la Amerika. Basali mumbongo ba engumba goma na Nord Kivu ba telemisaki misala miyabangu lilupi ba kitakio balabala kino na ndako ya mosala ya muyangeli ya ituka eye pona kupamela mpaku mingi eye bazali kufutaka na mbula matari atako bazali kumuna mpasi na bitumba bula ibo yango na fiston ise mwami.
Basali Mumumu Baye, ou l'Isangale Bango, Fédération Nationale des Artisans Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, FENAPEC Nabokuse, Batelim Saki Musala Nyabango, Mpe, Bakitaki Bango Banso, Nandako Musala Moyangilo et Tuka Nortivu, Mponako Telisaye, Mpasi Eye Basali Kumona, Nakofutaka Mpaku Mingi na Misala Nyabango, Mpona Bango, Mpaku Mingi, Ezali Kofutama, na Misala Nyabango, Malam Mbula Matari, Elukalo Lengenini, Bakoki, Kofuta Mpaku Muke, Mpoete Misala Nyabango, Misala na kimia mpona bolamu wabai mboka mpe mpona ntombwa ya etuka mpe ekolo mobimba ntoyoka baike kati na bango na elobilia vyo lingala tokutane na bango ubalabala
basi batungisi biso makasi batase komi ebele oyo toyebi na leta tozofuta bayeba bandi kuyebisa biso tokofuta batase mosusu toyebi oiti wapi bapesa kibiso ata komunikete nde toyeko korevandike tonga na biso nde tolobi soki tozosale la parquet, tout ça, le gouvernement, ou bien tout ça, la nini. Si tu as un peu de porte, tu as une décision de mon malam. La taxe de la foule, mais l'intérêt est mon
ami. Au moins, tu as un pays voisin, tu as un pays voisin, tu as un pays voisin, tu as un boutique, 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 tu as un boutique,
tanga baebi
mtoka nde misala nyankita mikoki kozon kokoso penzala ekoki kobeta bayimboka soki mpaku eleki mingi makanisi mai mazali ma docteur dadisale moto na mayele na mai matali nkita au netuka nor kivu mpona ye eza penza ya motu ete mbula matari eyano la malamu na boseng bo bayimo mbongo baye maloba ma docteur dadisale
bataxe bele ebumaka ekonomi na etat de siège na bagero tozanango toyebi ke bamituka ebele azuti yango moto ba rebel epe bapillage eza ebele bateke eza vraiment ebele na situation économique eza bien te bayimo mbongo o bazo sala eza droit na bango parce que il faudra que l'état congolais et sala tout pour protéger économie congolaise na production na ganisi que soit comprendre que protectionnisme to otozolo ba oyo ya ko protéger ba imombongo eza vraiment motuya pour na économie na biso. Il faudra que le gouvernement ait comprendre que ce qui tous a essayé à monter parce que taxe nyoso bazotia et que ça la répercuter directement na consommateur, c'est-à-dire la population aux populations que ça la et que doit charge. Donc population tous a déjà la population à plus de 80% où ils ont qu'à vivre en deçà du seuil de pauvreté. C'est bien bon bon ba ba kisi ba ba bon nyoso wana na ba pri na bango, c'est-à-dire que vous allez m'aider vraiment pour la population, la sociale, la population.
Ovid Pierre, directeur de cabinet à Moyangilo et Tuka Nortivu, Oyo Ayambaki Bayi Mombongo Baye, Abmonelaki Bango, Kozongi la Misala Nya Bango, Lokola Momesano, Mpe Asakola Kete, Bosenga Boye, Akokomu Sabango, Epa ya Moyangeli, Ya Etuka Mpe, Eya Numalamu Ekopusa Mila Bango, Tuka Mokambi Andaku ya Musala, Ya Moyangilo et Tuka Nortivu, Ovid Pierre.
Au nom de l'autorité provinciale,
Moyangeli, Wa Etuka Nabiso, Atiningana kutana na bino lokola zaina mobembo alobina yamba bino na yuka pe bosenga boye bwa bino na yuki maso malobami moyengi lewetuka akosala maso na tinete eyano malamu epesa mina bino kasi na kosenga na bino bozungi la misela mia bino lokola mumisano pamba te nzala ekoki kobeta bayimboka misela mia nkita mikoki kobebisama
magasin fermé.
Bainkita, basakola kete, soki misala mia, bayimo mbongo mitele misami, bobola bukukipe kozingi la makasi bayimbo kabaye, bazali kumona mpasi ya bitumba, wuta engumba goma, fiston isi mwami, pono laka la Amerika.
Matundu mingi fiston isi mwami wuta goma.
Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni ya Ecclesia Catholique Monseigneur Melchisedek Paluku Sikoli ya Zaliko Kanisa Lilo Mibu Tukumi Balina Mitanu ya Episcopato ya Mosala Moye ya Episcopo Milulumia Kafu Kafu Mizaliko Salima Pune Yango Tula Ndaboreibwa Yango na Erikas Mwisi.
Episcopo Melchisedek Paluku Sikuli azali kokonza diocese ya Butembo Beni wuto mibuntu kumi bale na mitano mikoki milulu miankafu kafu mizali mpona bokundoli mibu miyempe ba ministre baike bambula matari ya ekolo Kongo Demokratik bazali awa na Butembo lokola muindo nzangi ya kelasi ya likolompe bulukiluki ya science Catherine Katungu ya culture Totoki mpe Julien Paluka ongea ya district muyange liya etuka ya Nord Kivu mpe akomi na ingumba Butembo mpona kokembela na ye Monseigneur Sikuli Elongo. Mpona lieutenant général Moyangeli ya Nord Kivu Constant Dimankoba episcopo Sikuli asungaka mingi mapinga ma ekolo Kongo Demokratik na boluki kimia tuka lieutenant général Constant Dima.
Je viens participer à la célébration du 25 ans.
Naye kokembela na milumi ya kafuki ya fuya episcopo Paluku Melchisedek Sikuli ye azalaka penye na biso mosali wa Nzambe ye yango mibu tukumi bale na mitano azali kosunga bino azalaka na ya kubanga te ye asunga kabiso mapinga ma ekolo Kongo Demokratik pona koluka kimia yango na ye pona kokembela na ye yango eliki mibu mingi na yebisi na bino ete ezali penza mtu ya kosunga ezali penza mosali ya Nzambe ya kosunga na milulu miye
encourager je viens vraiment l'encourager pendant cette cérémonie
mpona maimatali patombo kiadef moyange lia etuka ya Nord Kivu alobi ete bitumba bizali kokoba na beni mpeyi rumu tuka lisusu lieutenant général kobandi makoston
sans oublier le sud
de tobosani te sud ya irumu na la adef na basila kimeli uyo tando eye bitumba bizali kokoba na uti kosola na mbo ninga na ngai ya ituri lieutenant général
blankasha
majuni tolimi ete bitumba kokoba tokosala penza manso po ete Adef akwa kuzunga na babation na yete ya territoire ya Beni. Maître Serge Makeo, avocat na ingumba Butembo wa Sepeli, lolenge episcopo ya Butembo Beni akembeli episcopa na ye. Toyoka Maître Serge Makeo.
Monseigneur l'évêque Aza Moutoué a sali makambo ebele concernant développement ya diocèse de Butembo Beni. Asali makambo ebele concernant sécurité. Na kati ya diocèse ya Butembo Beni. D'abord, diocèse ya Butembo Beni ebandi na Kanyabayonga, ebandi na Kanyabayonga donc Grand Nord, Grand Nord ya province ya Nord Kivu nyonso, eza na kati ya diocèse ya Butembo Beni, pe ba milier na ba village mususu ya territoire de Mambasa, pe eza pe na diocèse ya Butembo Beni.
Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni azali kati ya bayeba pamelaka mambi mabozangi bokengi butumpe moi Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Lelo nalinaka na biso munganga na sala nini Dr. Philippe Kachunga Bianga akwena na bongo na Fatuma Kalala alimasi maimatali nkwokoso utaka na bokono bwa sukali tope nkwokoso tope komplikasyon utaka na bokono bwa diabete tulanda masuru mabango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopyo za yuka boye, nisingili yomu na biso munganga.
Lelo nakati ya emisyon na biso munganga nasala nini, tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene, jenike universitaire ya universite ya Bukavu, akolobela biso... Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabete. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba komplikasyon nini akokokuta na yango. E pi eloko nini akokiko sala pote a mikebisa, a mibatela po ete bokono wana ya sukali, bokono ya diabete, eme maena ba komplikasyon yango te. Pi po na nini ba komplikasyon wana esala maka? Mbote, Dr. Kachunga.
Mbote, madame.
Dr. Kachunga, lelo tozo lobe la kamolitali sukali ndenge oyoka kina lobi yango na e bandeli. Sukali diabete zaraka ya type 1 na type 2. Kasi loko nini, ba komplikasyon nini moto abela ka bokono ya sukali ya kuta narana ona kati ya bomo ina ye tango azali na bokono. O soko wiko lobela, balandi ya emisyon na biso monganga na sala nini ko uta VO Lingala.
Merci beaucoup madame pour la motina. Ba komplikasyon ya liboso ya diabete ezalaka à cause ya obstruction ya ba nutrisa o ya minene to bengi artère. Donc ce qui ba artère wana eza bouché et kotinda obstruction ya ba nutrisa na kati ya mutu yango ekomema to bengi AVC, accident vasculaire cérébral. Donc mutu akoza na paralysé côté moko ya nzoto. Ya mibale nisisa minene au niveau ya motema. Au niveau ya motema ekoza la pe bouché yango enemaka ba crise cardiaque hein, to bengi ba infarctus du myocarde. Ya misato nisisa ya makolo pe ekoza la bouché yango nde emaka oyo tobengi ba artériopathie oblitérante yango ekindaka par moment bako ampute mutu parce que makila ezocirkule lisusu malamu te na makolo. Alors ba complication ya mibale ezali sikoyo oyo eatake ba nikisa ya mike oyo tobengi microcirculation yango nde ekotinda moto akomona lisusu bien te donc ba cécité ekotinda ba rein esala lisusu malamu te tobengi insuffisance rénale. Et puis il faut que tu ba nerf eko banda ko tsaya isi malamu te yango mutu akobanda ko yoka ba chaleur pona ba nerf eko tsala malamu te ou bien par moment ba douleur ou akokoka ko tambola malamu te. Voilà un peu ba complication mibale ya diabète ou te lingi ba complication chronique. Alors ezape soki sukali maki mingi na nzoto yango ememaka ba complication aigu nde mutu akobanda kosuba mingi akozala déshydraté yango bamemaka mbangu na hôpital po to rehydrate ye pe tokitisa sucre wana. Alors ya suka ezali ba infection oyo mutu asukali akosala à cause tout simplement ya immunité na yo défense na yo et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication ya diabète type madame.
Qu'est-ce que ma complication ango ezali ko sala mabongo po na nini? Est-ce que zali na nikambo moto ko sala po na ko éviter ba complication na zali déjà na bokone ya sukali akoko sala po ete ba complication na esale mate pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer na no bokone ya sukali.
Ba complication ya diabète ezala ka de deux ezala ka na cause mibale. Ya liboso eza mutu oyo azomela kisi malamu te sucre na ye emati, ce qui emati mingi epesi ba complication aiguë ya kosuba mingi ya kokozala déshydraté. Mais ce qui sucre eza contrôlé te de manière chronique yango nde enemaka ba complication tobengi ba chronique wana ya misisa ya minene oyo eza ya kobushe na misisa ya mike na ba microcirculation eza pe bushe. Alors ba complication ya mibale ekozala pe bakisi ce qui mutu ameli kisi mabe sucre ekokita epesi oyo tobengi ba hypoglycémie yango mpe ekomema motu na hôpital. Alors mpona koevite ba complication ya diabète esengeli o se faire soigner malamu esengeli sucre ezala bien contrôlé. Donc topesaka ba régime régime wana eza mutu alie biloko nyonso mais alie de manière modérée. pour être sucré ma terminité. Et puis, ils ont qui fait des alliés, bah, comprimé, bah, insuline, autre quoi, comme la moutou, ceux qui sucre ça bien contrôlé. Voilà donc, et puis, qu'on va qu'il y a fait activité physique, parce que ceux qui vont être tambolis, à ce soir, là, comme un sport, et puis, il y a un problème été, sucre ça l'a bien contrôlé, à ce soir, là, bah, cholestérol, il y a mon amour, la carte est là.
Docteur, olobi pe ba infection ezali eloko moko pe e memaka mutu oyo azali na emonana ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini parce que oyo biso tozali komona mini mingi mutu azali na diabète. Les lots qui a zui pota nezo ko sila mini kité moto wana soki pota wana zali ko soigné ango mingi té oké o mwana ba keina ti na ndenge ba kokata ye musapi ba kokata ye likolo ba kokata ye liboko. Est-ce que ba infection pa moto ya diabète et se soigné à kate?
Oui, infection et koko se soigné et se soigné ka malamu. C'est-à-dire, ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un diabète, ils ont bien traité, parce qu'ils ont un coma. Il y a un côté d'autre, ils ont un globule blanc, ils ont des cellules, ils ont un lutter contre l'infection. Le globule blanc, ils ont une capacité à lutter contre l'infection. Alors, ceux qui ont enfin, on se fait bien soigner, ceux qui ont un malade, le globule blanc, ils ont une capacité à lutter contre l'infection. Infection. Donc, ceux qui ont un diabète, ont une infection, et donc, ils ont besoin de contrôler le sucre. Pour contrôler le sucre, ils ont bien, et puis, ils ont un peu de qui, si pour une infection, antibiotique, ils ont un peu de souci. En tout cas, ils ont un peu de ceux qui sucre, ils ont mal à nous. Et puis, il y a des gens qui sont là. Ils ont des gens qui sont là, ils ont des gens qui sont là, et puis, ils ont des gens qui sont là, peut-être l'insuline, ils ont des gens qui sont là. Nous, on a pu dire que ma malade, voilà, pour une infection, na yoana, et c'est une sucre, hein, et qui est bangou-bangou, pour ta ou bien infection, et qui est bangou-bangou. Ba mingi etan a biso ba bo ya ka insuline, ba lika ba comprimé, alors que ba comprimé ko kontrole sucre mala mouté, soki mouta zan a infection. Donc, esengeli ko, koli sa bat, enfin, donc, conseil za, soki zan a infection, soki moun ganga edisio, pour l'infection, esengeli, o bananan a insuline, poto kontrole sucre mala mou, pour infection ebika ou bien ple, donc, poto anan ebika, Koboyate. Voilà, déjà, là, vraiment, cause, il y a mine de panabiso, comment la infection, ou bien ma pote, elle a évolué bien, parce que, bah, tu vas voir, il y a mine de mine d'insuline.
Le docteur, bon, on a cadré, il y a moto, oyo, azali, ko, bela, bokono ya sukali, et complications, monsieur, soyez, suspicamboli, dali, insuffisance rénale. Ba rein aye et baby a commis soit un problème y a qu'il faut ba remplacer y rein a commis toujours na usta la ba dialyse de l'inini et comme akati a commis un kamawana y a insuffisance rénale.
Ah, yango na loba ki, ceux qui ont un diabète, ils ont bien contrôlé. Diabète et attaque, ba misiso ya minene, to bengi ba artère. Diabète et attaque, ba misiso ya nike, to bengi ba, donc, ils ont microcirculation, donc, ba artériole. Alors, au niveau à barin, ceux qui diabète et attaque, ba misiso ya nike, et que ça, la que barin, et que barin, que ça, les tissus malamoutés. Alors, ceux qui ont se faire soigner malamouté, tôt ou tard, barin wana eko beba. Voilà, donc, pour na ko éviter que barin e beba, et donc, on a dit que ça, d'abord, qu'on se fait contrôler régulièrement, côté à la sortie barin, je fais la malamou, ou bien malamouté, au moins tous les 6 mois, ou bien chaque année, normalement, mon diabète, c'est un gars, les cas, dans l'hôpital, alanda meke na epo basi la examen wana ba examen surveillance ya ba complication alors ya ni balé et c'est une diabète qui est très bien contrôlé parce que ceux qui sucre et qui tient ils ont malam ou en tout cas barrenté et que ça l'a bien protégé donc et là que ça capa que se faire très bien soigner donc ça la capa examen à contrôle pour côté à la dengue disons évolution y a rien évolué.
Matondo Mingi, docteur Kachunga.
Merci beaucoup madame.
Matondo Mingi na binu banso yangunde sukisi munganga na sala nini kasi na sango ya mukili lutru baki bato pene na banei bakufi na bokui ya ifelumoku na iti ilumoku na bagira na bukavu Matondo Mingi na Mr. Chang na Fatuma Kalalala basunga kibiso unzela ya masini tukutana lisusu na sango ya mukili lulu ngai kumbuna ngai edi